Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love. With you, I never love someone the way that I.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι φοβερό το μήνυμα του Παναγιώτη. Μου λέει, Νίκο, μήπως αυτό που είδε ο φίλος ο ταξιτζής δεν ήταν το τρένο αλλά ο Τεντόγλου που έκανε προπόνηση. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, πώς πάμε?
Τι αθλητής είναι αυτός, του αμφισβητήσαν την επίδοσή του
τα
παπούτσια και τους έγραψε στα παλιά του παπούτσια και την ξανάκανε την επόμενη μέρα και μάλιστα καλύτερη.
Δηλαδή ανέβαζε άλλο χρώμα και είχαν πάλι παράπονο, πήγαινε ακόμα παραπάνω μετά. Φοβερός τύπος, φοβερός τύπος.
Και παράδειγμα για όσους έχουν μια αδικία, ότι ένα πράγμα είναι να επικαλούμαστε την αδικία και ένα άλλο είναι να την προσπερνάμε.
Έτσι,
με δύναμη,
έτσι,
με φόρα, σωστό, με φόρα σωστό, που θα έλεγε και η Πόπη.
Είναι αυτό, λέει, δεν είναι να πέσεις, αλλά να ξέρεις να σηκώνεσαι.
Και ειδικά στο συγκεκριμένο άθλημα η φόρα παίζει και ρόλο.
Έτσι,
μεγάλο
ναι,
ρόλο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις σήμερα δυνατό πρωτοσέλιδο. Το ποντίκι έχει αρχίσει στα τελευταία τέφη, δείχνει δόντια. Δείχνει δόντια.
Αφού πάμε για προεκλογική περίοδο και το λέω με αφρομή και ένα σχόλιο που έκανε, το οποίο προσυπογράφω, για την οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ναι, τουλάχιστον να μην την
εξάγεται.
Ακριβώς, να μην κάνουμε εξαγωγή τουλάχιστον.
Πάμε σε μια προεκλογική περίοδο, όχι σκληρού ροκ πολύ ο Λαγιώτης, heavy metal.
Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω το πρωτοσέλιδο και να το σχολιάσεις μετά. Λοιπόν, το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα έχει τίτλο «Πάρτε τώρα που γυρίζει». Λίγα μέτρα μόνιμα και πολλά με ημερομηνία λήξεως, λέει το ποντίκι, εν όψη των εκλογών. Κυβερνητικές ασπιρίνες κατά της ακρίβειας για να μειωθεί η απόγνωση και να σωθεί η παρτίδα. Προσπάθεια αποτροπής του σεναρίου για κυβέρνηση από το δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Και με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του λέει «Λίγα, αργά, εφάπαξ και προεκλογικά».
Κάνει και στίχο.
Ναι, ναι, είσαι σε φούλα αντιπολιτευτική διάθεση.
Κοίτα, έχεις κάνει πολλές φορές την παρατήρηση και συμφωνώ ότι κάθε τι που δίνεται είναι καλό. Αλλά πρέπει κανείς να βλέπει και τον ορίζοντα των μέτρων και έτσι μετράει κανείς και τη δυνατότητα και τις αντοχές που μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό να στηριχτεί. Θεωρώ ότι πάρα πολλά από τα μέτρα είναι προεκλογικού χαρακτήρα, καλώς δίνονται, κάπου θα πιάσουν τόπο κάποια από αυτά, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα και δεν περιμέναμε να τα λύσουν τώρα τα προβλήματα, ένα μήνα πριν, δύο μήνες πριν τις εκλογές. Όμως θα δούμε κατά πόσο μπορεί η ελληνική κοινωνία να αντέξει με μισθούς και με τις επιχειρήσεις με μεγάλα προβλήματα οικονομικά μετά τις εκλογές και μετά το καλοκαίρι κυρίως, γιατί πάντα το καλοκαίρι μια ανάσα παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Αυτή
βέβαια
είναι η προσέγγιση που κάνουμε. Δεν είναι ακυρωτική όσων γίνονται. Είναι ερωτηματικό για το πόσο διάρκεια έχουν αυτά,
ναι,
και τη βάθος.
Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και η προσέγγιση είναι προεκλογική. Και τα μέτρα είναι προεκλογικά και η προσέγγιση σου είναι προεκλογική. για να μην πω τίποτε άλλο.
Ο μόνο δικαστής στο σκίτσο που βαράει με το σφυρί
το σπίτι.
Το σπίτι δεν
είναι προεκλογικό. Αυτό είναι φοβερό σκίτσο. Αυτό
είναι διαρκείας.
Αυτό είναι φοβερό σκίτσο. Φοβερό σκίτσο.
Είχαμε άλλο ένα, θέλω να σου το πω τώρα. Θέλω να το πω λίγο παραστατικά.
Ακούω ότι μπορεί και να υπάρξει και κάποια ρύθμιση τύπου Κύπρου. Και ότι έχει πέσει πάνω στο τραπέζι και συζητείται. Για να δούμε.
Ναι.
Ξέρεις, σαν αυτή που λέγαμε χθες.
Ναι, έλεγες χθες ότι το πλαίσιο, το τονίζω,
το
έχει
πλαίσιο
σημασία.
Ναι.
Το πλαίσιο έχει σημασία να φτιαχτεί και ο κύριος Τσίπρας είπε στην συνέντευξή του στον Αλφα ότι προφανώς δεν μπορεί να σταματήσει.
Χθες συνέλαβα δύο να λένε τα κόστη. Τον Υπουργό Οικονομικών και τον Δελατόλα. Δεν έχει πληθυντικό το κόστος.
Το είπαμε αυτό τώρα, το είπαμε. Κύριε Μπαμπινιώτη, το είπαμε. Πάμε παρακάτω.
Χατζημπαμπινιώτης.
Να σου πω κάτι, Νίκο. Άκουσα το Χουλαδάκι λίγο το πρωί. με τα παιδιά.
Το Χουδαλάκι, το Γιώργο.
Ναι, ναι. Ο οποίος είπε κάτι, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι την ημέρα των εκλογών είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι.
Σοβαρά τώρα είναι ανοιχτά.
Ναι, ναι,
θα αλλάξει αυτό, είναι, φαντάζομαι.
Οι Κυριακές που είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
Ναι, αλλά δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα οι εκλογές. Οπότε αυτό θα αλλάξει, φαντάζομαι, με την προκήρυξη.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ελπίζω. Τώρα... Τι να πω. Ξέρω εγώ πώς θα πάνε να ψηφίσουν.
Αν κάλπες σε ανοιχτά μαγαζιά δεν γίνεται. Είναι ασύμβατα. Α, δούμε. Ναι, προφανώς μπορεί να αλλάξει.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Το πρώτο δώρο, προσφορά από τη holidayemotions.com, είναι ένα μαγευτικό τετραήμερο στην ορεινή Κορινθία. Θα μείνετε σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και θα σας έχουμε και αυτοκίνητο από την Car & Motion. Η ορεινή Κορινθία που αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, είναι πραγματικά πανέμορφη. Είναι η Άλπης της Πελοποννήσου. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home, είτε στο Παλαιό Φάληρο είτε στο Μαρούσι, ή μπείτε στο gotsopoulos.gr για να επιλέξετε τα έπιπλα ελληνικής κατασκευής, υπέροχα έπιπλα για το καθιστικό, την τραπεζαρία ή το υπνοδωμάτιό σας, με έκπτωση έως και 40%. Και ένα κλιματιστικό F&U Wi-Fi inverter 9000 BTU, υπερσύγχρονο και πολύ δυνατό. Real κενό, ονοματεπώνυμο, και την ηλικία σας παρακαλώ με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600 για το τετραήμερο στην ορεινή Κορινθία, τα 1500 ευρώ στα καταστήματα Gotsopoulos Home ή το κλιματιστικό F&U Wi-Fi inverter των 9000 BTU.
Real κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Try to tell you what I feel inside. The only thing I...
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
Καλημέρα. Και πιθανόν υποψήφια στη Δυτική Αθήνα, κυρία Αξιόγλου.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Α, Δυτική Αθήνα, βγάλαμε και την είδηση.
Έτσι είναι.
Καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα έχετε μια συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Εκτός από το σημειολογικό ενδιαφέρον που έχει να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα από το 2016, έχει και ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι πέφτουμε πάνω στα προβλήματα με τους πληστηριασμούς, με προβλήματα που παρουσιάζονται με τη μετοχή της Τραπέζης Αττικής κλπ. Ποια είναι η ατζέντα και ποια είναι η προσέγγιση σας για αυτό αυτή τη συνάντηση που είναι κρίσιμη σε αυτή την ώρα?
Ναι, είναι μια θεσμική συνάντηση του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τα αντίστοιχα επιτελεία, να ενημερωθούμε για την εξέλιξη και την πορεία και τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κυρίως όμως θέλουμε να θέσουμε από την πλευρά μας, να τονίσουμε τη σημασία του ζητήματος των κόκκινων δανείων, της πορείας τους και του τεράστιου κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος που αναδεικνύεται σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τους γενικευμένους πληστηριασμούς που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Διότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, που είναι ένα πάγιο πρόβλημα, έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, στην ελληνική κοινωνία, έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια επί τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους σε όλα τα επίπεδα και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά κυρίως έχουμε αύξηση των κόκκινων δανείων. Μπορεί να μην φαίνονται στους ισολογισμούς των τραπεζών, γιατί έχουν μεταβιβαστεί σε funds, όμως εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Και με τις επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση με τον πτωχευτικό κώδικα, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, έχουμε ένα τεράστιο κύμα πληστηριασμών και πρώτης κατοικίας και μια πολύ μεγάλη αδυναμία των πολιτών που έχουν βρεθεί αντικειμενικά σε δυσκολία πληρωμής, μια πολύ μεγάλη αδυναμία τους να ρυθμίσουν τα χρέη τους και τις οφειλές.
Να σας παρακαλέσω, κυρία Αχτσιόγλου, να γίνετε πιο αναλυτική για το πώς θα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που γίνει κυβέρνηση το ιδιωτικό χρέος, αλλά και το θέμα που έχει ανακύψει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς. Να μας πείτε, ναι, ποιο είναι δηλαδή το δικό σας πλάνο, το δικό σας σχέδιο.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόβλημα με τους πληστηριασμούς και την πρώτη κατοικία δεν ξεκίνησε και δεν ξεκινά από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από τον πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τι είπε η κυβέρνηση ουσιαστικά, ότι σταμάτησε οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας, νομοθετικά δηλαδή δεν μπορεί κάποιος πολίτης να μείνει ιδιοκτήτης του σπιτιού του, ούτε ο πιο ευάλωτος, εφόσον έχει πολλά χρέη, ρευστοποιείται η περιουσία του και αυτός ήταν και ο στόχος εκείνου του πλαισίου. Και ταυτόχρονα ο μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών, ο περίφημος εξοδικαστικός, αποδείχθηκε τελείως ατελέσπορος, διότι στην πραγματικότητα δεν δεσμεύει τους πιστωτές, δεν δεσμεύει δηλαδή τις τράπεζες ή τα funds στο να καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αν θέλουν συμμετέχουν, αν δεν θέλουν δεν συμμετέχουν. Οι τράπεζες και τα funds δεν συμμετέχουν κατά κανόνα, γιατί επιδιώκουν τέτα-τέτ διακανονισμούς και όχι μία ρύθμιση που θα μπορέσει να έχει συγκεκριμένους κανόνες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι οι πολίτες σήμερα δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και αυτομάτως βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς, διότι το τρίτο βήμα που έκανε η κυβέρνηση ήταν ότι συνέδεσε τον Ηρακλή, δηλαδή τη μεταβίβαση των δανείων από τράπεζες σε funds, με πλαίσιο νομοθετικό του 2003, όπου τι συνέβαινε, δεν φορολογούνται αφενός τα funds για τις πράξεις τους, αφετέρου δεν έχουν υποχρέωση να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Άρα ξαφνικά ένας πολίτης που χρωστάει, και χρωστάει όπως φαντάζεστε για λόγους που τον υπερβαίνουν, π.χ. πανδημία ή π.χ. έκρηξη του κόστου ζωής, ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πληστηριασμό χωρίς καν να έχει προηγούμενη τη δυνατότητα να συζητήσει για το ενδεχόμενο ρύθμισης.
Έχετε εσείς εικόνα πόσα δάνεια είναι αυτά? Είναι 3.000, είναι 10, 50, 25, τι είναι?
Ακούστε, για το 2022 είχαν αναρτηθεί περίπου 40.000 πληστηριασμοί. Εκεί μέσα είναι και πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Δεν μπορώ να γνωρίζω πόσα από αυτά αφορούν πληστηριασμούς πρώτης λαϊκής ή μεσαίας κατοικίας, για να το θέσω έτσι, αλλά ένα σημαντικό μέρος είναι και πρώτης κατοικίας. 40.000 πληστηριασμοί και συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερα νούμερα για το 2023. Διότι
η βελτίωση του εξοδικαστικού που εξήγηλε χθες ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Χατζηδάκης μπορεί να μειώσει κάπως τον αριθμό των πρώτων κατοικιών που θα βρεθούν μπροστά στο φάσμα
δεν
του πληστηριασμού?
Δεν απαντά στο πρόβλημα, διότι δεν κάνει τη βασική παρέμβαση που είναι το να δεσμεύονται,
να είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες.
Να είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να καθίσουν στη διαπραγμάτευση. Ή το φαντ, ναι. Ή η τράπεζα ή το φαντ. Δεν είναι υποχρεωμένες. Άρα, αφού δεν είναι υποχρεωμένες, δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
Ναι, γιατί προτιμούν να πάρουν τη σίγουρη αξία ενός ακινήτου και όχι να περιμένουν 20 χρόνια.
Αυτό λέω ότι ο στόχος αυτής της όλης της ρύθμισης που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Θυμάστε στο πτωχευτικό, εμείς είχαμε κάνει πρόταση μορφής στον κύριο Σταϊκούρα, ακριβώς γιατί ήταν κορυφαίο το ζήτημα και βλέπαμε μπροστά μας τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Μιλούσε τότε ο Υπουργός, έλεγε τότε η κυβέρνηση, δεύτερη ευκαιρία, είναι μια δεύτερη ευκαιρία, θα λυθεί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Όσο φάνηκε ότι το σχήμα αυτό έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή είχε ως μόνο στόχο και τώρα τα funds έχουν ως μόνο στόχο την γρήγορη ρευστοποίηση των περιουσιών, γιατί αποκτούν πλουτισμό γρήγορα και εύκολα και αφορολόγητα. Αυτό το σχήμα
Σύπρας,
για να
αναποποιεί. Ναι. Ο κύριος Σύπρας σε συνέντευξή του είπε ότι προφανώς δεν μπορούν να σταματήσουν οι πληστηριασμοί ως μέθοδο. Και δεύτερον, και τα funds θα έχουν και το κέρδος, γι' αυτό έκαναν τις αγορές. Το θέμα είναι κάτι που ο Νίκος το λέει εδώ μέρες τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε ένα μοντέλο όπως αυτό της Κύπρου, ούτως ώστε να έχει και ένα πρακτικό ενδιαφέρον όλο,
ναι,
αυτό?
Και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε και η Νέα Δημοκρατία πριν πάει σε αυτόν τον πτωχευτικό νόμο. Δηλαδή και οι δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια στον τόπο θα μπορούσαν να έχουν δώσει δικαίωμα προτίμησης στο δανειολήπτη πριν το ΦΑΝΤ πάρει το δάνειό του.
Ακούστε να σας πω δύο ποιοτικές διαφορές που ίσχυαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτη ποιοτική διαφορά...
Εσείς είχατε και την Τρόικα τότε, είναι η αλήθεια.
Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Αν και έχει σημασία να βλέπει κανείς τις συνθήκες, η βασική διαφορά ήταν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας, δηλαδή υπήρχε νόμος προστασίας πρώτης κατοικίας. Ο άνθρωπος ο οποίος ρύθμιζε την οφειλή του προστατευόταν η πρώτη κατοικία του. Αυτό καταργήθηκε με το πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία, όταν εξελέγει, παρέτεινε το δικό μας πλαίσιο για ένα χρονικό διάστημα. Εξελέγει το καλοκαίρι του 19 μέχρι τον Οκτώβριο του 20 είχε παρατείνει το δικό μας πλαίσιο. Τον Οκτώβριο του 20 έρχεται και νομοθετεί πτωχευτικό νόμο και καταργείται πια οριστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Και το δεύτερο θέμα ήταν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι μεταβιβάσεις δανείων από τράπεζες σε funds είχαν δύο. Ενώ ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ξανασημειώνω, πολύ σημαντικό, είχαν δύο βασικές προϋποθέσεις. Οι ενέργειες να φορολογούνται, εννοώ των services, των εταιριών εξυπηρέτησης απαιτήσεων, διαχείρισης απαιτήσεων, και δεύτερον, να γίνεται πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Δεν μπορούσε
Ίσχυε, κυρία Χτσιόγλου, η προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά υπήρχαν και κατηγορίες συμπολιτών μας που δεν κάλυπτε ο νόμος. Όπως για παράδειγμα είδαμε εκείνη την εποχή ελεύθερους επαγγελματίες να χάνουν την πρώτη κατοικία τους.
Πρώτη λαϊκή κατοικία και μεσαία θα έλεγα ήταν προστατευμένη από τον νόμο. Είχε κριτήρια περιουσιακά, εισοδηματικά και κριτήρια αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, τα οποία ήταν αρκετά ευρεία.
Και αυτό ήταν το σωστό, κυρία Τσιόγλου, γιατί πρώτη κατοικία έχει ένας ο οποίος είναι στη Γλυφάδα ή στην Κηφισιά και είναι πρώτη κατοικία και είναι 450 τετραγωνικά.
Πάντα μιλάμε με όρια. Έτσι, με όρια, με πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι τα πάντα εδώ μέσα, γιατί μετά καταλήγει σε μια κατάσταση ακραίας αδικίας και στρατηγικών κακοπληρωτών προφανώς. Άρα αυτές ήταν δύο ποιοτικές διαφορές, ότι στην περίπτωση των services, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο νόμος έλεγε ότι αφενός θα φορολογούνται οι πράξεις τους, αφετέρου έχουν υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης στον οφειλέτη. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέλεση χωρίς να κάνουν πρόταση ρύθμισης. Η Νέα Δημοκρατία δεν συνέδεσε τον Ηρακλή, δηλαδή τις μεταβιβάσεις των δανείων από τις τράπεζες στα funds, με αυτό το πλαίσιο του 2015, αλλά πήγε στο νόμο του 3, όπου γίνονται οι ενέργειες αφορολόγητα και δεν υπάρχει και προηγούμενη πρόταση ρύθμισης. Και δεν υπάρχει και προστασία πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό δεχτήκαμε το χάος.
Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί Νίκο, νομίζω έχουμε και πολιτικά ερωτήματα για την κυρία Τσιόγλου.
Ένα ερώτημα ακόμη μπορούμε να έχουμε, αλλά εγώ θα επιμείνω στο ίδιο ερώτημα, να γίνει λίγο πιο αναλυτική η κυρία Τσιόγλου σε σχέση με το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ιδιωτικό χρέος. Με τις ρυθμίσεις δηλαδή. Ναι, παρακαλώ, έχουμε δύο λεπτά ακόμη.
Εντάξει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κορυφαίο θέμα που αφορά την πρώτη κατοικία, εμείς θα θέσουμε σε εφαρμογή νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας, επαγγελματική στέγηση αγροτικής γης με τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών. Δηλαδή, ο πολίτης ρυθμίζει το χρέος του και ταυτόχρονα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Πώς το ρυθμίζει το χρέος του? Καταρχάς εξοδικαστικά, όπου εκεί όμως θα υπάρχει υποχρεωτικότητα, δεσμευτικότητα στον πιστωτή να συμμετέχει στη διαδικασία και να αποδέχεται τη ρύθμιση. Προφανώς με κριτήρια, εισοδηματικά, περιουσιακά, αλλά θα καλύπτουν τα λεγόμενα και τα λεγόμενα μεσαία στρώματα. Άρα, υποχρεωτικότητα για τον πιστωτή και για την τράπεζα να αποδεχθεί τη ρύθμιση. Και έτσι κλείνει ένα σχήμα που ο πολίτης θα μπορεί να αποπληρώνει σε μέχρι 35 χρόνια την οφειλή του με ένα πολύ χαμηλό σταθερό επιτόκιο και να είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού του. Ταυτόχρονα θα υπάρχει δυνατότητα δικαστικής προστασίας, κρατάμε δηλαδή το καλό του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνο επικουρικά. Δηλαδή, αν τον πολίτη για κάποιο λόγο η πλατφόρμα δεν τον δέχτηκε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν τον δέχτηκε, ενώ είχε τα χαρακτηριστικά για να τον δεχτεί. Ή η τράπεζα θεωρεί ότι ο πολίτης δεν είχε τα χαρακτηριστικά και ψευδώς υποστήριξε ότι τα έχει, τότε θα υπάρχει και δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο, αλλά μόνο επικουρικά. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που θα μπορεί να λύνει το πρόβλημα των χρεών των πολιτών με ένα κοινωνικό όμως, με μια κοινωνική μέρημνα προστασίας, ξαναλέω, της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, κύριας επαγγελματικής στέγης ή αγροτικής γης για τους αγρότες. Αυτό είναι το αναγκαίο. Και την ίδια στιγμή θα υπάρχει, σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το δημόσιο, μηχανισμός 120 δόσεων με κούρεμα βασικής οφειλής για τα χρέη που δημιουργήθηκαν ιδίως από την περίοδο της πανδημίας και μετά, να μπορούν οι άνθρωποι να αναστάνουν και να προχωρήσουν την επαγγελματική
ζωή. Θα σας πάρουμε, κυρία Χτσιόγλου, παρακαλώ, σε 4-5 λεπτά. Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστούμε.